Глава 10. Браќа, желбата на моето срце и на мојата молитва кон Бога за Израел е за негово спасение. Јас им сведочам дека тие имаат ревност за Бога, но не според сознанието. Зашто, не знаејќи за Божјата праведност и тежнејќи да воспостават своја собствена праведност, тие не и се подредија на Божјата праведност, бидејќи крајната цел на законот е Христос, за да биде оправдан секој што во него верува.
Спасението доаѓа до секој човек што верува во Господ. Мојсеј пишува за праведноста на законот. Кој ќе го исполни, тој ќе биде преку него жив. А праведноста од верата вели: да не речеш во срцето свое, кој ќе се искачи на небото, што значи да се симне Христос, или кој ќе слезе во бездната, што значи да се изведе Христос од мртвите. А што вели таа? Блиско до тебе е Словото, во твојата уста и во твоето срце, односно Словото на верата што го проповедаме, зашто ако со устата исповедаш дека Исус е Господ, и во срцето свое поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш. Бидејќи со срцето се верува за оправдание, а со устата се исповеда за спасение. А и писмото вели: секој кој верува во него, нема да се посрами. Нема разлика меѓу јудеец и елин, зашто еден и исте Господ на сите, Богат за сите кои го повикуваат, бидејќи секој кој ќе го повика името Господово, ќе биде спасен. Но како да го повикаат оној во кого не поверувале? Како пак да поверуваат во оној за кого не слушнале? А како да слушнат ако нема кој да проповеда? И како да проповедаат ако не бидат испратени како што е напишано? Колку им се прекрасни нозете на оние што благовестат мир, што го благовестат доброто. Но Евангелието сите не го послушаа, зашто Исаија вели: Господи, кој поверува во она што го проповедавме? Затоа верата доаѓа од слушањето на пораката, а пораката од Божјото Слово. Но велам, зар тие не слушнаа? Напротив, гласот им се разнесе по целата земја и зборовите нивни до краиштата на вселената. Пак велам, зар Израел не разбра? Најнапред Мојсеј кажа: јас ќе ве раздразнам до љубомора со оние кои не се народ, со неразумен народ ќе ве разгневам. А Исаја се осмели да каже: ме најдоа оние кои не ме бараа, им се открив на оние кои не прашаа за мене. За Израел пак вели: постојано ги подава фраците свој кон народ непослушен и бунтовен.